sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα.
Los geht's.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και η αλήθεια είναι ότι θα περιμένατε πώς και πώς, όπως και εγώ, το ντουρίστα αυτού του podcast, τον κύριο Πάνος Ιτανίδη, να έρθει να παραδεχτεί τη μεγάλη του ήττα και να γελάσουμε όλοι μαζί. Αλλά όπως κάνουν όλοι αυτοί οι περίεργοι τουρίστες, δεν έρχονται και μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε ένα σοβαρό απολογισμό τη σεζόν. Γιατί ποιον έχουμε εδώ, κύριο Στάξη Πουρναράκη.
Λοιπόν, να πω εγώ μια καλημέρα για αυτούς που στην ηλικία μου ξυπνάνε πολύ πρωί γιατί φοβούνται.
Α, σωστά.
Μπορεί να μας ακούνε εκείνη την ώρα. Να πω και σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ μια καλημέρα, γιατί όπως και εγώ ξυπνάμε τα χαράματα.
Τα χαράματα.
Μην έρθει ο επισκέπτης ο τελευταίος.
Τι κάνετε, κύριε?
Δόξα τω Θεώ, καλά και εσείς. Είχαμε στο Las Vegas έναν αγώνα, ο οποίος και ο Πάνος από εκεί με εντυπωσιακές συνεντεύξεις με ανθρώπους που τους λέμε με το μικρό τους όνομα, όπως Ναόμι, Φλάβιο.
Ναι, αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά.
Παιδιά δεν τα λες, αλλά ναι, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια πια. Τέλος πάντων, είχαμε έναν αγώνα ο οποίος είναι αντάξιος των προσδοκιών στο όνομα του μεγαλύτερου θεματικού πάρκου στον πλανήτη. Γιατί αν κάποιοι δεν το συνειδητοποιούν, το Las Vegas τι είναι? Στην έρημο της Νεβάδα, ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με θέμα το τζόγο, το θέαμα, την αμαρτία, την ακολασία ή οτιδήποτε άλλο.
Όλα αυτά που συνθέτουν το Las Vegas. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε πει τη φετινή χρονιά, οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό και θέλω τώρα να σε πάω πολύ πριν, πολύ πίσω. Ξεκίνα για αυτό το πρωτάθλημα.
Ναι.
Το Μάρτι, έτσι.
Ναι.
Το φανταζόσουν ότι θα φτάναμε 22ο αγώνα και άντε να φανταζόσουν τις δύο Μακλάρεν. Φανταζόσουν ότι θα ήταν στο παιχνίδι και ο Max Verstappen.
Κοίταξε να δεις, φέτος, ίσως περισσότερο από καμία άλλη χρονιά, έχει δείξει, υδρώνοντας τη φανέλα, την πραγματική του αξία ως αθλητής. Και δεν στέκομαι μόνο στην οδηγική του ικανότητα, αλλά και στην ικανότητα συγκέντρωσης, προσήλωσης στη λεπτομέρεια, αλλά και την δυνατότητα που έχει πάντα να κάνει τη στιγμή που μετράει το μέγιστο. Δηλαδή,
σωστό.
Στη Βραζιλία είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν έχει βρει το setup, είναι και αγώνας sprint, είναι περίεργα τα πράγματα, δεν είχαν πολλές ελεύθερες δοκιμές, δεν τον βοηθάει και ο Ιάπωνας που δεν καταλαβαίνει πολλά.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν έχει βρει το σετάρισμα. Και τα παρατάει όλα, δεν καταφέρνει να προκριθεί, τα παρατάει όλα, αλλάζει όλο το σετάρισμα και ξεκινάει τελευταίος και καταφέρνει να ανέβει στο βάθρο.
Σωστά.
Το τονίζω αυτό γιατί ξεκίνησε και ένας άλλος τελευταίος προχθές στο Las Vegas.
Αρχίσαμε.
Είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.
Κάτσε ρε
παιδάκι. Είχαμε και έναν άλλο που ξεκίνησε τελευταίο.
Περίμενε ρε παιδάκι μου, να φτάσουμε στον κύριο. Περίμενε. Ωραία. Πάντως νομίζω ότι για όλους εμάς το ότι φτάσαμε πλέον, τελειώσαμε τον 22ο αγώνα, περιμένουμε δύο αγώνες ακόμα και λες ότι μπορεί ούτε στο Κατάρ να μην έχουμε πρωταθλητή, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
Ναι, είναι ένα τρομερό λάθος στρατηγικής McLaren διαχρονικό. Το πλήρωσε με το Σένα και τον Πρόστ. Το ξαναπλήρωσε στην πορεία.
Εντάξει, με το Σένα τον Πρόστ το πλήρωσε.
Με το Χάμπλαν, βέβαια. Οι τράκες τους έχουν μείνει. Ακόμα τις
μόνες. Τις τράκες.
Οι τράκες είναι αποτέλεσμα αυτής της επιλογής.
Αλλά δεν το πλήρωσε ενώ.
Αλόνσο Χάμιλτον τα ίδια.
Εκεί το πλήρωσε. Το πλήρωσε.
Ναι, και τότε και το 89-90 έφυγε ο Πρόστ, πήγε στη Φεράρα.
Σωστά, σωστά. Έχασε και την κυριαρχία της.
Όλα αυτά. Και τώρα έρχεται να βρεθεί πάλι στην κόψη του ξηραφιού, αρνούμενοι να επιλέξει οδηγό. Αν και αυτό είναι στα χαρτιά, δηλαδή στο φαίνεστε, στην επικοινωνία.
Οπα.
Μέσα έχει διαλέξει νωρίς, ξεκάθαρα.
Και ξέρεις, τώρα γιατί δημιουργεί σύντρικα εδώ πέρα, θα αρχίσει ο κόσμο να τα λέγαμε εμείς.
Γιατί διαλέξανε νωρίς? Γιατί είναι πιο δημοφιλής. Πού πήρε σοβαρό κεφάλι στη δημοφιλία ο νωρίς? Γιατί κάποια στιγμή ο Πιάστρη, με τον χαρακτήρα του, ξέρεις, τον λίγο μετρημένο, τον λίγο ευθύ, θύμιζε λίγο Ραϊκόνεν στις αδερφές του κάτω.
Σωστά, καλά το λες.
Ενώ τώρα θυμίζει ένα παιδάκι που του έχουν ρίξει ξύλο. Ο Πιάστρη ήταν στα ίσα με τον Νόρις σε δημοφιλία και είπε τη φοβερή ατάκα ο Νόρις, it's okay not to be okay. Και ξαφνικά, μιλώντας σε ένα κοινό που δεν μπορούσε να μιλήσει ο Πιάστρη, εκτοξεύτηκε η δημοφιλία του. Άρα η McLaren δεν διάλεξε τον πιο καλό οδηγό. Αν θες, είναι εξίσου καλή και οι δύο. Μπορούμε να πούμε αυτό. Διάλεξε τον πιο δημοφιλή. Αυτόν που θα έχει μεγαλύτερη απήχηση, άρα μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τους χορηγούς της.
Διάλεξε, λες,
Ναι, ναι, 100%. Έχω διάλεξει, όχι 100%.
Κάποιοι το πάνε και στα... αυτό φαίνεται. Δηλαδή, πιο... φαίνεται στην πίστα, δηλαδή, φαίνεται στο μονοθέσιο.
Βέβαια, εννοείται.
Ναι.
Θα στο αποτυπώσω αυτό μέσα.
Για αποτυπώσε το.
Το είπε πολύ ωραία, πιο ας πούμε ομά από όλους, γιατί είναι από τα εκείνα τα χρόνια διάσημος για την καθαρότητα και την θήτα του λόγου, το Μάριο Ανδρέτη.
Ναι.
Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί Μακλάρεν είναι βαντάρι τον Νόρις, ο οποίος είναι καλύτερος οδηγός. Το είπε έτσι, live ας πούμε, στο NBC έτσι. Λοιπόν, γιατί διάλεξε. Γιατί αν δεις αυτή τη στιγμή τις επιδόσεις που έχουν οι δύο οδηγοί, είναι σαφές ότι ένας έχει ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό προβάδισμα.
Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
Το μόνο που μάθαμε όλοι είναι ότι στην Αυστρία αλλάξαν κάτι στη γεωμετρία της ανάρτησης της εμπρός, στο επάνω ψαλίδι, ούτως ώστε να έχει καλύτερη αίσθηση στην είσοδο της τροφής ο Νόρις. Ο οποίος τίποτε αυτό δεν τον ενοχλεί. Αλλά αν δεις τα αποτελέσματα από την Αυστρία, και αν θες να πάω πιο αυστηρά από την Ολλανδία και μετά, ο Πιάστρη είναι συνεχώς, δηλαδή ήταν εκεί στις κατακτήριες δοκιμές. Πέρυσι δεν τα πήγαινε καλά στις κατακτήριες δοκιμές. Μέχρι την Ολλανδία φέτος ήταν εκεί στις κατακτήριες δοκιμές. Μπρος πίσω από τον Νόρις, πάντως εκεί. Τώρα ξαφνικά.
Δεν είναι πουθενά.
Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, δηλαδή από το qualify. Και ξεκινάει από το σετάρισμα και ξεκινάει από το τι γίνεται.
Ναι.
Και να ξέρεις εδώ, επειδή πάρα πολλοί λένε ρε παιδιά, εντάξει, ο κάθε οδηγός ότι καταλαβαίνει σετάρι. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν έχεις πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία και των δύο μονοθεσιών, μπορείς αντιπαραβάλλοντας να φτάσεις σε μια πολύ καλή, αν θέλεις, μέση τιμή και να προχωρήσεις με αυτό το σετάρισμά σου. Εδώ, ο Πιάστρη δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχει από τον Νόρις. Ναι, όπως το ακούς. Δηλαδή, μπορεί ο μηχανικός του Πιάστρη να μην μπορεί να έχει ξέρει. Ενώ ο μηχανικός του Νόρις να ξέρει τι κάνει ο Πιάστρη.
Αχά. Τώρα βάζει ίντρικα στη ζωή μας.
Είναι ξεκάθαρο.
Ήρθε εδώ να βάλει ίντρικα.
Γιατί είπε ο Μπράουν ότι λέει προτιμώ να χάσουμε τον τίτλο παρά να διαλέξω οδηγό.
Το έχει πει αυτό και το έχει πει σε σχέση με τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτοί οι δύο λέει θα είναι πολλά χρόνια σε εμάς. Οπότε αν διαλέξω φέτος, τι θα κάνω του χρόνου.
Θα διαλέξω τον άλλο χρόνο. Λέει ψέματα.
Σωστά.
Απαντάω εγώ ότι λέει ψέματα. Όπως ας πούμε πολύ ωραία, δηλαδή πραγματικά γέλασα με τον Κώστα το Λεόνι. Λέει την ώρα που ξεκίναγε ο αγώνας, λέω ναι, ο Λεκλέρκ είπε ότι έχουν πρόβλημα με τις κατακτήριες δοκιμές, αναγκάστηκαν για να ισορροπήσουν το μονοθέσιο να βάλουν περισσότερο φτερό, άρα δεν θα μπορούν να προσπερνάνε. Και λέει ο Λεόνις, δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ψέματα. Ο Λεκλέρκ. Και είδες μετά στον αγώνα, ο Λεκλέρκ μόνο πρόβλημα στο προσπέρασμα δεν είχε.
Σωστά. Ωραία. Το ακούω λοιπόν ότι μέσα στην ομάδα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν διαλέξει, αλλά τώρα αυτό είναι εικασία.
Παρακολουθείς τη φάτσα του Πιάστρη στις δηλώσεις.
Ναι.
Δηλαδή, σε προτρέπω να δεις οποιοδήποτε βίντεο.
Σωστά.
Είναι σαν ένα παιδάκι που το έχουν πλακώσει στις φαλιάρες και βγήκε μετά να μιλήσει.
Εγώ πιστεύω ότι αν τους ρωτήσεις την πλειοψηφία των ανθρώπων της McLaren, θέλουν Νόρις. Γιατί θέλουν Νόρις? Γιατί είναι το παιδί τους, είναι αυτός ο οποίος έμεινε και στα δύσκολα.
Ο Βρετανός στη Βρετανική ομάδα.
Ναι.
Βέβαια, αυτό το παραμύθι. Το λέω κι εγώ, δεν είπα ότι το λέω.
Ναι.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι η McLaren, και εδώ παίρνει και μια διάσταση άλλη το τι έγινε στο Las Vegas, είναι μια ομάδα που ανήκει στο βασίλειο του Μπαχρέιν. Έτσι, στην βασιλική οικογένεια του Μπαχρέιν.
Ισχύει.
Άρα άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα αυτά. Δηλαδή, το ότι ζητήσανε συγγνώμη από τους οδηγούς, κλείσαν το θέμα χωρίς έφεση και τελειώσαν όλα, πιθανά έχει μια εικόνα και στο ποιος κάνει κουμάντο εκεί.
Okay, ωραία. Ξαναλέω ότι. Το αν τους ρωτήσεις, πιστεύω ότι θέλουν τον Νόρις. Αυτό τώρα αν έχει αντίκτυπο στο μονοθέσιο, στο στήσιμο, όλο αυτό, okay, δεν το γνωρίζουμε. Νομίζω ότι ο Πιάστρη είναι στην ίδια φάση όπως ήταν και πέρσι, στην ίδια περίοδο. Γιατί πέρσι για διαφορετικό λόγο, πέρσι δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη, στην πραγματικότητα τι έκανε, του δώσαν εντολή. Βοήθα το Χριστιανό.
Περίμενε. Όχι,
αυτό.
Διαφωνώ.
Γιατί αυτό δεν του δώσανε.
Του δώσανε αυτήν την εντολή. Δεν λες λάθος.
Ναι.
Διαφωνώ με την προσέγγιση ότι ο Πιάστρη πέρσι σου θυμίζω ότι είχε τέτοιο χαρακτήρα που μόλις του δώσανε εντολή. Η εντολή την πήρε ακριβώς πριν το Αζερβαϊτζάν.
Σωστά.
Και τι έκανε στο Αζερβαϊτζάν, πήγε και κέρδισε.
Ναι.
Άρα αυτό έτσι τον βοήθησε. Κερδίζοντας.
Κέρδισε εκεί. Και από εκεί και μετά.
Κερδίζοντας.
Σωστά. Και από εκεί και μετά εξαφανίστηκε. Αν το θυμάσαι, εξαφανίστηκε.
Ναι, γιατί δεν θέλανε που κέρδισε. Σου απαντάω εγώ τώρα παρακάτω. Θέλανε να βοηθήσω.
Θέλαν
και
μπράβο. Ναι.
Και okay. Τώρα εδώ, ναι. Στο Κατάρ, τα πάει καλά στην πίστα του Κατάρ.
Πολύ.
Ναι.
Πολύ.
Άρα, για να δούμε τι θα
έχουμε. Ωραία, θα πάμε στο Κατάρ γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Θα εδώ.
Πάμε Las Vegas πρώτα.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε από το τέλος, γιατί προφανώς η μεγάλη είδηση είναι ο διπλός αποκλεισμός.
Έχουμε δύο θέματα και πιο πριν.
Πιο πριν. Άντε, για πάμε στο πιο πριν.
Ότι. Μακλάρεν ποντάρει στο λάθος παίκτη. Φάνηκε στην εκκίνηση πάλι. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στο κρίσιμο.
Είχε καιρό να κάνει λάθος.
Σωστά.
Ευχαριστώ.
Λέ, αλλά το ξανάκανε.
Το ξανάκανε.
Και αυτό το λάθος, δηλαδή. πώς να σου το πω, ένα παιδάκι που κάνει κάρτα, αν του πεις θα πάει να στρίψει από την εσωτερική, θα σου πει, μα θα με πετάξει απέναντι.
Είναι, για μένα, σε αυτό το κομμάτι είναι ξεκάθαρο. Τρομάζει με το Verstappen. Τρομάζει με το Verstappen. Τρομάζει με το Verstappen.
Όχι, τρομάζει.
Όχι, τρομάζει. Πώς να σου το πω, είναι το τέρας. Είναι το τέρας που είναι δίπλα του.
Φοβάται το Verstappen.
Φοβάται, ναι, φοβάται. Είναι το τέρας δίπλα του, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δεν θέλει να μπει.
Να βγάλω εγώ τη λέξη Verstappen τώρα και να αφήσω τη λέξη φοβάται.
Όχι.
Είναι αυτός.
Διαφωνώ.
Είναι αυτός.
Όχι.
Καλά τώρα. άμα πας πίσω τα χρόνια που κάνανε κάρτε, γιατί αυτοί δεν συναντιόνται στη Φόρμουλα 1.
Σωστά, από κάρτε.
Ναι, είναι το παιδί της καρπαζιάς. Δηλαδή είναι αυτός που περνάγανε και του χώνανε μια καρπαζιά οι άλλοι.
Δεν τη τραβάμε με τον Λάντο. Όχι, το ακούω και είναι και πολύ ωραία.
Δηλαδή αυτό είναι.
Και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε και κουβέντα και να διαφωνούμε. Δεν το συζητώ.
Ικανότατος αθλητής, θα είναι αύριο πρωταθλητής, φοβερά ταλαντούχος, φοβερά γρήγορος. Όλα του καλά. Αλλά το έχει πει μόνο. Δεν το λέω εγώ. It's okay not to be okay. He cracks under pressure. Τι να κάνουμε τώρα.
Στην εκείνη σίγουρα συνέβη αυτό, δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας, γιατί είναι όπως το
λες. Που είναι στο Kent, ο σκηνοθέτης που είναι στο Kent θεωρούσε δεδομένο ότι ο Νόρις τριβεί πρώτος και άφησε την κάμερα, θα τους δημιουργήσω έτσι και μας έδειχνε τον πιάστρη, έδειχνε τους άλλους οδηγούς. Δεν ακολούθησε τους πρώτους, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έστεψε ο Νόρις.
Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πάει ήταν δεδομένο.
Ούτε η κάμερα δεν πίστευε ότι ο Νόρις θα χάσει εκεί.
Ναι, ότι θα τον πετάξει εκτός στη στροφή. Χάνει στην εκκίνηση τον. Χάνει στην εκκίνηση την πρωτοπορία και αυτό κρίνει στην πραγματικότητα τον αγώνα. Αν έμενε μπροστά ο Νόρις και πίσω ο Verstappen, με το ρυθμό που είχαν και οι δύο, πολύ δύσκολα θεωρώ ότι θα άλλαζε.
Ναι,
αυτό.
Δεν το ξέρω.
Ούτε εγώ, αλλά.
Μπορεί με ένα undercut να τον άρπαζε η Red Bull. Η McLaren, όπως φάνηκε, είχε προβλήματα στο σετάρισμα του μονοθεσίου. Προβλήματα που επηρέασαν και τον Πιάστρη και τον Νόρις.
Ναι.
Και προβλήματα τα οποία οδηγήσαν τελικά στο μηδενισμό.
Σωστά. Και πολύ πιο γρήγορη σίγουρα με τη σκληρή γόμα αποδείχθηκε η McLaren. Πάμε στο μηδενισμό.
Ναι.
Όλο αυτό, και εδώ θέλω να σου ρωτήσω, μπορούν να το καταλάβουν κατά τη διάρκεια. Είναι, δηλαδή, να καταλάβουν κατά τη διάρκεια.
Με πιεζοελεκτρικούς αισθητήρες. Ναι, ο αισθητήρας αυτός τι καταγράφει. Καταγράφει την. Μισό λεπτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι φτύρεται η πλάκα,
okay.
Αλλά μπορούν να μετρήσουν την.
Την απόσταση.
Να μετρήσουν την κατακόρυφη μετατόπιση του μονοθεσίου.
Ναι.
Δηλαδή, στον κατακόρυφο άξονα το μονοθέσιο μετατοπίζεται πόσο. 1 εκατοστό, 1,5 εκατοστό, 2 εκατοστά, 2 κόμμα κάτι, μπιπ. Αυτό σημαίνει ότι θα βρίσκει από κάτω,
σωστά.
Άρα λοιπόν μπορούν από τις κατακόρυφες μετατοπίσεις του μονοθεσίου να δούνε ότι υπάρχει θέμα. Και εκεί ζητάνε πιο ήπια διαχείριση.
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν το αντιλήφθηκα νωρίτερα. Δεν αντιλήφθηκα
ότι. Και τι να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
Το πιο ήπια.
Άρα χάσε τα πάντα.
Χάνει τα πάντα.
Ναι, δηλαδή,
και απλά ρισκάρεις ότι μπορεί και να μην φθαρεί τόσο ώστε να.
Πρόσχε τώρα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μπράβο. Έχεις πιάσει πολύ σωστά το νόημα. Γιατί λοιπόν δεν έγινε αυτό από την αρχή και έγινε στο τέλος, θα πούνε. Γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο μέγεθος. Είναι η φθορά του πέλματος των ελαστικών. Δηλαδή τα ελαστικά έχουν αρχίσει να.
Να χάνουν και ύψος,
ένα
δε,
μέτρο
παιδί.
Είναι 98 εκατοστά.
Ναι, ναι.
Είναι 99 εκατοστά. Αυτό το έχουν προϋπολογίσει. Και βέβαια είναι και το βάρος του μονοθεσίου, το οποίο έχει αλλάξει λίγο την αεροδυναμική ισορροπία, το αεροδυναμικό ζήγισμα. Μειώνοντας το βάρος, μετατοπίστηκε λίγο το κέντρο βάρος προς τα μπροστά. Άρα το κέντρο αεροδυναμικών πιέσεων ήταν λίγο πιο πολύ προς τα πίσω και αυτό δημιούργησε την ταλάντωση. Το πίσω σαν ήδη φαντάζεσαι.
Σωστά, το πίσω.
Γιατί έπεσε το βάρος. Δηλαδή έχει πέσει το βάρος καυσίμου, πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει μια λίγο μεγαλύτερη ταλάντωση πίσω. Εκεί που υπήρχε το βάρος.
Ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν σε έναν διπλό αποκλεισμό. Αναγκαστικός ο διπλός αποκλεισμός. Είναι κανονισμός.
Θέλω να σε πάω πίσω στη Βραζιλία.
Ναι.
Έχει βγει μια είδηση,
ναι,
η οποία εγώ την διάβασα και γέλασα στην αρχή. Μετά άρχισα να ψάχνω από το ρεπορτάζ. Μήπως ας πούμε οι συνάδελφοι που τη γράψανε, προφανώς δεν κατανοούν τι γράφουν, αλλά έχει κάποια βάση αυτό. Από κάπου κάτι ξεκινάει, κάτι γίνεται. Δεν έχω τελειώσει με αυτή την είδηση. Δεν έχω πλήρη εικόνα. Λοιπόν, τι έλεγε αυτό. Έλεγε να εξηγήσουμε πώς μετριέται η απόσταση των μονοθεσίων από το έδαφος. Πρώτον, μετριέται με ένα μηχανισμό. Σου θυμίζω ότι οι οδηγοί διαμαρτύρονταν το porpoising, ήταν πάρα πολύ έντονο.
Σωστά.
Και βάλανε ένα μηχανισμό, ο οποίος αν οι ταλαντώσεις, αυτές οι κατακόρυφες μετατοπίσεις ξεπερνάνε 1 ευρώ τιμών, ανάλογα την πίστα διαφορετικό, τότε χτύπαγε ένα καμπανάκι και αναγκαζόντουσαν οι ομάδες να αλλάξουν σετάρισμα και αυτό πήγαινε και στη FIA,
okay,
ο αισθητήρας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. που μετράνε το ύψος. Το άλλο κομμάτι, η ΦΥΑ όμως δεν μπορεί να μετρήσει με αυτόν τον τρόπο την απόσταση από το έδαφος. Μπορεί να μετρήσει την απόσταση από το έδαφος μέσω μιας σανίδας, ένα κόντρα πλακέ, είναι, το λέω λαϊκά, το οποίο μπαίνει χαμηλά στο πάτωμα του μονοθεσίου.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Πόσο είναι πάχος έχει αυτό το κόντρα πλακέ, θα φέρει μια πιστωτική κάρτα στο μυαλό σου. Mm-hmm. Αυτό είναι.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν πρέπει να έχει πάχος 9 χιλιοστά όταν τελειώνει ο αγώνας. Αν το έχει φάει περισσότερο, σημαίνει ότι ακουμπούσες πολύ κάτω, ήσουν παράνομος
και τιμωρήσεις.
Και μηδενίζεσαι. Αυτό ενσωματώνεται,
ναι,
σε μία πλάκα τιτανίου. Δηλαδή, το κόντρα πλακέ αυτό είναι, πώς να σου το πω, από τα πόδια του οδηγού μέχρι περίπου την εξάτμιση. Όλο αυτό το κομμάτι,
ωραία,
έτσι.
Και ένα κόντρα πλακέ.
Μπράβο. Και ενσωματώνεται σε μία πλάκα τιτανίου. Αυτές οι πλάκες τιτανίου γιατί μπήκαν εκεί? Για να πετάνε σπίθες στα μονοθέσια και να γίνει το wow factor. Σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή η πλάκα τιτανίου τι είναι, ας το πούμε στα γλώσσα των μηχανικών τη δικιά μας, είναι έρμα. Είναι βάρος στο κάτω σημείο.
Βάρος, ναι, ναι.
Αλλά το τιτάνιο είναι ελαφρύ, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι συνάδελφοι λοιπόν λέγανε ότι η πλάκα τιτανίου ζεσταίνονταν, υπερθερμαίνονταν κατά τη διάρκεια του αγώνα και, ναι, κατέβαινε λίγο προστατεύοντας το κόντρα πλακέ. Γι' αυτό πετάγε σπίθες και δεν τρώγονταν το κόντρα πλακέ. Περίμενε τώρα. Οποιοδήποτε κράματι... Ωραία. Έχουμε κράματα τιτανίου τα οποία μπορεί να αντέξουν μέχρι 800 βαθμούς Κελσίου. Τα πιο, αν θέλεις, μη ανθεκτικά σε θερμοκρασία, έχουν βέβαια άλλες ιδιότητες, είναι στους 650 βαθμούς Κελσίου. Πώς την ευτίθεται αν είναι 650 βαθμούς Κελσίου εκεί και πώς ελέγχουν τη μορφοποίηση? Όσο και αν μιλάμε για τα κορυφαία μυαλά στον πλανήτη, όποιος και αν θέλει να μου πει ότι χρησιμοποιούν τη θερμότητα του κινητήρα της εξάτμισης, δεν έχεις επιπλέον ενέργεια στο μονοθέσιο διαθέσιμη για να ζεστάνεις το τιτάνιο.
Ναι.
Την χρησιμοποιείς όλη την ενέργεια, ναι, ναι, για να πας γρήγορα. Και αν βάλεις παραπάνω καύσιμο για αυτή τη δουλειά, θα χάνεις από κάπου αλλού. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα αυτό.
Ναι.
Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχει κάτι εκεί. Πάντως, ότι βγήκε αυτή η ιστορία στη Βραζιλία και μετά ερχόμαστε εδώ και πάμε σε αυτό το σημείο ακριβώς και ανακαλύπτουμε μια φθορά. Θέλω να πάω τώρα και στην ιστορία της φθοράς αυτής καθεαυτής. Όταν μετράμε 9 χιλιοστά, καταρχάς με μια μετρητική διάταξη από αυτές που είναι προσβάσιμες σε έναν απλό άνθρωπο, δεν μπορείς να μετρήσεις 9 χιλιοστά.
Όχι, όχι, δηλαδή, δεν μπορείς. Δεν μπορείς και...
Να τα πω λίγο για τους ανθρώπους που μπορεί. 1000 χιλιοστά έχει ένα μέτρο.
Ναι, ναι.
Άρα αυτό είναι σημαντικό για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Άρα τα 9 χιλιοστά είναι ούτε ένας πόντος. Είναι 10 χιλιοστά είναι ένας πόντος. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. 100 πόντια ένα μέτρο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μετρήσανε 12 χιλιοστά του χιλιοστού φθορά.
Σωστά.
Πάμε να το ξαναπώ γιατί. Δηλαδή 0,12 του χιλιοστού.
Ναι.
Έτσι, 0,12 του χιλιοστού. Τι γίνεται τώρα? Ποιος μπορεί να μετρήσει με τέτοια ακρίβεια? Εκείνο είναι το μεγάλο ερώτημα.
Σωστά.
Η ΦΥΑ λοιπόν έβγαλε και λέει ότι μετράμε με την εξής μετρητική διάθεση. Με το Μιτουτόγιο. Είναι ένα συγκεκριμένο ιαπωνικό εργαλείο, μικρόμετρο. Πιθανόν αν μας ακούν κάποιοι που έχουν μικροβιολογικά εργαστήρια ή γνωρίζουν τη μάρκα, είναι εξειδικευμένοι απόλυτα. Αλλά και πάλι στο ξαναλέω, γιατί μιλάμε για ξύλο.
Ναι.
Δεν μιλάμε για κάτι. Το ξύλο, πώς να στο αποφύρετε, μπορεί να αφήσει μια σκλήθρα, να το πω έτσι λαϊκά.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, μιλάς για ξύλο. Ναι. Δηλαδή, αν το ζουλήξεις, συμπιέζεται και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα λοιπόν, σε ένα ξύλο μέτρησες 12 χιλιοστά. Και δεν έρχονται οι μηχανικοί τη Μακλάρεν,
ναι,
να το αντικρούσουν.
12 χιλιοστά του χιλιοστού. Ναι.
Ναι, συγγνώμη Κώστα. Πολύ το δικό. 0,12 του χιλιοστού. Και δεν έρχονται οι μηχανικοί τη Μακλάρεν να αντιτάξουν στην μετρητική σου μέθοδο στο σημείο αναφορά σου και στο ποιο μετράει και πώ μετράει.
Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα έγινε ντόρο. Δηλαδή η Μακλάρεν.
Η Μακλάρεν τι είπε? Πήγε εκεί ο Ανδρέα Στέλλα, ήταν και ο Νικόλα ο Τομπάζη,
ναι,
ήταν και ο Τζο Μπάουερ.
Και είπε: Παιδιά, δεν μετράνε καλά.
Ήταν, ναι, είπαν ότι ήταν να με πούνε. Λέει: Περιμένουμε την απόφαση γραπτό. Ναι. Και μόλι βγήκε η απόφαση γραπτό, γι' αυτό και σου λέω: Ποιο κάνει κουμάντο στη Μακλάρεν. Λέει: Συγγνώμη προ του οδηγού.
Σωστά,
πάμε παρακάτω.
Συγγνώμη και
συγγνώμη. Και πάμε παρακάτω.
Ναι. Εσύ θεωρεί ότι θα έπρεπε στη Μακλάρεν που να το είχαν τραβήξει το θέμα με τη μέτρηση παραπάνω?
Αν έχεις δίκιο, εσύ τι θα έκανες? Αν σε αδικούσα, σου έλεγα κάτι, σε κατηγορούσα και αδικούσουνα και είχες τον τρόπο με 11 μέσα να αποδείξεις το δίκιο σου, θα έλεγες εντάξει πάμε παρακάτω, θα σκέφτεσαι το κεφάλι.
Σίγουρα δεν θα έλεγα εντάξει πάμε παρακάτω.
Αυτό, πρόσχε τώρα. Ποια είναι η Μακλάρεν? Γιατί κάποιοι λένε άρε παιδιά κλέβανε. Τι να κλέψουν? Είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές με διαφορά. Έχουν παρατήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου από τον Ιούλιο, άρα δεν έχουν αλλάξει κάτι από τον Ιούλιο στις διατάξεις και πάνε. Μέχρι το 2000, αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το μονοθέσιο 2026. Άρα η περίπτωση του να έχουν κάποιο λόγο να κλέψουν 0 και 0 ίσον 0. Έτσι, το δεχόμαστε όλοι ότι δεν
είναι. Ναι,
ωραία. Άρα δεν του ενδιαφέρει να κλέψουν κάτι. Δεν έχουν κάτι να κερδίσουν κλέβοντας. Και πόσο μάλλον που να πεις ότι πάνε να πάρουν την νίκη και γι' αυτό. Δεν είναι ότι κάτι. Ο Νόρις τρίτο-τέταρτο ήταν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για ένα απλό λάθος. Αυτό το αναγνώρισε και η ΦΙΑ και το. Δηλαδή ότι δεν υπήρχε ιδιοτέλεια για performance.
Ναι, ναι, ναι. Είναι λάθος, το οποίο όμως λάθος αλλοιώνει τους κανόνες
που παίζουμε.
Γιατί
έγινε τώρα αυτό το λάθος? Αυτό το λάθος έγινε γιατί στο FP1 ήταν βρώμικη πίστα, στο FP2 ήταν βρεγμένη, στο FP3 ήταν.
Δεν είχαν δεδομένα.
Και τα δεδομένα δεν αρκούσαν για να στήσει σωστά το μονοθέσιο. Θα πει κάποιος, πώς ρε παιδιά, τι αυτό.
Ναι, και οι άλλοι 18 γιατί θα σου πει? Αυτό θα σου πει κάποιος.
Όχι, όχι.
Δεν θα σου πει για τους άλλους 18.
Η απάντηση εδώ είναι εύκολη. Η Φόρμουλα 1 λοιπόν είναι το παιχνίδι με τα όρια. Mm. Άρα λοιπόν, αν το μονοθέσιο το σκώσει ένα εκατοστό πιο πάνω, χάνεις κάποιους πόντους σε αεροδυναμική απόδοση. Θέλεις λοιπόν να το κάνεις τόσο ώστε να είναι σύνομο, αλλά όχι τόσο ώστε να είναι μη αποδοτικό. Εκεί ναι, είναι που κάποιος το κάνει σωστά. Ναι. Και όταν λέμε κάποιος, στη Φεράρι δεν νομίζω ότι ασχολιόντουσαν με το να βρουν το όριο.
Δεν τους λείπει ένα εκατοστό μάλλον.
Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Άλλα πράγματα τους λείπουν, θα τα συζητήσουμε αυτά.
Ωραία.
Οι άλλες ομάδες, ας πούμε, έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση κάθε μία και προσπαθούν να. Δηλαδή, ας πούμε, σου λέω ένα παράδειγμα, έχει την αίσθηση ότι με τον Στρόλ στην Αστόν Μάρτιν κάνουν δοκιμές εξέλιξη, ας πούμε, την ώρα του αγώνα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, άμα κάτσει και δείτε. Ή ο Άλμπον ότι κάτι έχει πάθει, ας πούμε. Δηλαδή, αν ήμουν στο Las Vegas, θα πήγαινα την ώρα που έβγαζε ο Κολαπίντο και ο Άλμπον τα κράνη τους, να δούμε πώς είχαν αλλάξει μεταξύ τους, ας πούμε. Και ο Άλμπον κοπανάει τα πάντα παντού, ας πούμε. Ναι, ναι, φοβερό αυτό που κάνει.
Λοιπόν, πες ότι τελειώνει το Las Vegas, τελείωσε το Las Vegas. Έχουμε Κατάρ. Νομίζω θα συμφωνήσεις ότι πίστα χαρακτηριστικών McLaren.
Με τα περσινά δεδομένα.
Με τα περσινά, τα περσινά έχουμε.
Ναι, δηλαδή τα φετινά. Όχι, όχι, πώς δεν τα έχουμε. Στα φετινά δεδομένα σου θυμίζω ότι ξεκίνησε να κερδίζει ο Verstappen που κέρδισε πρώτη φορά σε μια πίστα που τα χαρακτηριστικά της είναι παρόμοια με του Κατάρ και παίζει ρόλο κορυφαίο η αεροδυναμική απόδοση. Σουζούκα.
Ναι, ναι.
Άρα εγώ λέω μπορεί ότι και το Red Bull θα είναι φοβερά δυνατό στο Κατάρ.
Okay.
Θα είναι φοβερά δυνατό στο Κατάρ και το Red Bull.
Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί με
εδώ
το.
Εδώ μπήκε. Περίμενε, έχω και μια άλλη επισήμανση. Εδώ παρακαλώ. Μπήκε και ένα άλλο θέμα.
Ναι.
Το οποίο.
Τι άλλο θέμα.
Εγώ όταν το είδα αυτή την ανακοίνωση, λέω ρε Max, όλα για σένα.
Ναι.
Ποιος φέρει περισσότερο τα λάστιχα, η McLaren ή η Red Bull?
Μέχρι τόσο περισσότερο η Red Bull.
Μπράβο.
Μέχρι τώρα.
Μπράβο.
Σωστά.
Δύο πιστοποιητικά χρεωτικά στο Κατάρ. Άρα δεν σε νοιάζει φθορά των ελαστικών.
Ναι, οκ. Okay.
Άρα. Δηλαδή, ναι, ναι. Κοίτα αμέσως ότι αντί για equal basis έχουμε max basis στο Κατάρ. Όχι ότι θέλει κάποιο να ευνοήσει το max, γιατί αν πει κάποιο αυτό είναι λάθος.
Μπράβο, Τάκη, μου τα λες μόνο σου, γιατί τώρα είχαν αρχίσει να γράφουν.
Ναι, είναι αναγκασμένοι να διασφαλίσουν ότι θα στρίβουν με 250 και
δεν θα
φύγει κανένα λάστιχο. Άρα η Pirelli είπε, παιδιά, μέχρι 25 γύρω στο λάστιχο. Είναι 56-57 γύρω πώς είναι, άρα θέλει δύο πιτσόπ.
Νομίζω ότι βλέπουν και το πώς πάνε οι τελευταίοι αγώνες, το τραβάνε παραπάνω. Σου θυμίζω ότι πέρσι το Las Vegas είχε δύο πιτσόπ, φέτος είχε ένα.
Ναι.
Όλοι.
Ναι, γιατί είναι τα ελαστικά με πιο ενισχυμένους σκελετούς, γιατί οι ομάδες έχουν 4 χρόνια γνώσης πάνω στο σχέδιο.
Σωστά, σωστά. Αλλά αυτό συμβαίνει.
Ακριβώς.
Οπότε η Pirelli σου λέει αυτό θα πάνε να κάνουν.
Δύο pit stop. Δύο pit stop στο
και γι' αυτό δύο pit stop. Ωραία.
Άρα δύο pit stop. Όποιο πλεονέκτημα είχε στην ύφθορα ελαστικών ρημαδιών.
Δεν το έχει πια.
Άρθηκε.
Σωστά. Δίκιο έχει.
Μαξ.
Λοιπόν, πάμε εκεί. Με τον Norris να έχει διαφορά 24 βαθμών και από το Verstappen και από τον Piastri. Ωραία. Και σε πάω εγώ σε μια συνθήκη η οποία είναι μια πολύ πιθανή. Η συνθήκη δεν σου λέω στο 1-2, δεν σου λέω. Στο 2-3, στο 3-4, δεν ξέρω. Είναι στο 3-4 ο Λάντο και ο Όσκαρ.
Ναι, θα είναι λάθος του Λάντο να είναι δίπλα στον Όσκαρ. Πρέπει να είναι πίσω από τον Όσκαρ.
Πώς θα γίνει αυτό?
Θα πρέπει να κάνει ένα mindset ότι αντίπαλός μου είναι ο Ράσελ, είναι ο Αντωνέλη, είναι ο Λεκλέρκ. Αυτή είναι η αντίπαλη μου. Και σωστά. Να επικεντρωθεί σε αυτούς.
Δεν
να
είναι πει ο Verstappen, γιατί το λέει ο Τάκης. Ο Τάκης το λέει γιατί είναι 24 βαθμοί. Ναι, υπάρχει και αγώνα sprint. Αλλά 24 βαθμοί είναι πολύ. Για τρεις επίσημες διαδικασίες.
Τρίτο, περίμενε, τρίτος. Ναι, τρίτος παντού. 10 στη μία, 10 στην άλλη και 2 στην άλλη 22, 24. Γεια.
Ναι, ναι.
Τρίτος. Αφήνω. Ο Νόρις πρέπει να έχει μια προσέγγιση να περάσει ο Verstappen με τον Piastri μπροστά. Ή δυνατόν μπορούν και να τρακάρουνε.
Ναι,
παρακαλώ.
Αυτό είναι το
μπορούν
δυνατικό.
Και να τρακάρουνε. Φαγωθείτε.
Ναι, ναι.
Και κάντε ένα δύο, όπως θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι πίσω σας. Ο στόχος του. Αν ο Νόρις πάει με ψυχολογία, πρέπει να κερδίσω για να πάρω τον τίτλο. Θα κάνει λάθος, θα βγει έξω, θα χάσει.
Εκεί ήθελα να σε πάω.
Ο Νόρις, η μόνη του ελπίδα για μένα να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, είναι να πει παιδιά, περάστε με.
Ναι. Θα το κάνει, θεωρείς? Καλά το λες.
Το ερώτημα,
πολύ καλά το λες.
Δεν ξέρω εγώ τι μυαλά κουβαλάνε τώρα στη McLaren και τι θα κάνουν.
Γιατί στην πραγματικότητα τώρα αυτός που έχει να χάσει είναι ο Νόρις. Δηλαδή οι άλλοι δύο, αν το πάρουν εδώ που είμαστε, θα είναι κερδισμένοι 100%. Αν το χάσουν, οκ, ο Piastri θα του την πούνε. εντός εισαγωγικών, για την πορεία του μέχρι τώρα, για αυτά που έχει κάνει στους τελευταίους 7-8 αγώνες. Αλλά όχι από εδώ και πέρα. Στο Max δεν θα του πει κανένας τίποτα.
Αν φτάσουμε στο Abu Dhabi και παίζεται το πρωτάθλημα και είναι κάτι διαχειρίσιμο, νομίζω ότι ο Verstappen έχει την ψυχολογία να του την κάνει. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το πάρει στο Κατάρ νωρίς, μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Το πιστεύουμε όλοι αυτό.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και ο παράγοντας Βιτάλη Πετρόφ.
Δηλαδή, το φάντασμα Βιτάλη, του Βιτάλη Πετρόφ.
Το φάντασμα του Βιτάλη Πετρόφ, το οποίο μπορεί να βάλει το κράνος ο Ρώσος και να μπει στο μονοθέσιο του Τσουνόντα, για παράδειγμα, ή του Λόσον, ή του Χάτζαρ. Δηλαδή, μην σου κάνει εντύπωση αν δεις τη McLaren να κολλάει πίσω από την RB. Δηλαδή, μια ρύθμιση. Πώς να σου το πω, με περισσότερο φτερό, άρα περισσότερες στροβιλισμούς που από σταθεροποιεί αυτόν που είναι πίσω σου, θα μπορούσε να δώσει στην RB, πώς να σου το πω, ένα σατάρισμα με στόχο, όχι να πάω γρήγορα, αλλά να μην μπορεί κανένας να με προσπεράσει.
Σωστό,
άρα
σωστό.
Στις στροφές θα είμαι χάλια, αλλά στην ευθεία θα έχω τελική ταχύτητα και στροβιλισμούς να μην μπορεί άλλος να κάτσει πίσω.
Και δεν μπορεί να με περάσει κανείς.
Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνεις ότι εδώ ο Verstappen έχει άλλους τρεις που θα παίζουν μαζί του.
Ναι.
Ενώ ο Νόρις δεν έχει κανέναν. Ο Πιάστρη δεν έχει κανέναν που παίζει μαζί του.
Ναι, ναι. Σωστό. Πάντως σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ θα σε πάω στο μεγάλο θέμα αυτού του podcast, έτσι, για να πάρεις θέση. Πριν ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα, ο Κώστας Ψάρας έβαλε στοίχημα με τον Πάνο Σαϊτανίδη και είπε ο Κώστας Ψάρας: παίρνω Νόρις και σου δίνω και 25 βαθμούς
για τον Πιάστρη.
Ναι,
η αλήθεια είναι ότι εγώ.
Πόσο καλός είμαι!
Είσαι καλύτερος και από τους δυο μας, γιατί και εγώ πιάστρυπα.
Και εσύ πιάστρυπα.
Ναι, μαζί με τον Πάνο, ήταν η πρώτη φορά στα 25 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά μαζί.
Σίγουρα,
ναι, από το 2000. Ναι. Γνωριστήκαμε το 2000 στο στρατό. Κάνουμε ναι. 25 χρόνια αυτή τη δουλειά.
Σωστά, σωστά.
Παρέα. Είναι η πρώτη φορά που ταυτιστήκαμε.
Ναι.
Και είπαμε και δύο πιάστρε. Και πιθανότατα έχει δίκιο. Αλλά κάτσε, γιατί στο τέλος ξέρω το βράδυ να πάμε στο Αμπουτέλη και θα τα πούμε.
Έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά εγώ λέω ότι. Τις μικρότερες πιθανότητες για να πάρει πρωτάθλημα σήμερα που μιλάμε, τις έχει ο Πιάστρη.
Συμφωνούμε.
Νόρις.
Συμφωνούμε.
Verstappen και μετά Πιάστρη.
Verstappen, Νόρις, Πιάστρη.
Ού!
Ναι, ναι, ναι. Είναι η ψυχολογία. Αφού πάει ο Μαξ πάει καβάλα στον Ταύρο.
Πάει, ναι, ναι.
Πάει καβάλα στον Ταύρο τώρα.
Για να το πάμε γενικά. Είναι η χρονιά απόλυτης καταξίωσης ακόμα και για αυτούς που τον μισούν. Το μισούν για το χαρακτήρα. Το μισούν. Ο χαρακτήρας του ούτε στον Τάκη αρέσει ούτε σε μένα σίγουρα. Αλλά αυτοί που το συχαίνονται.
Άμα πάρουμε όλους τους πρωταθλητές πίσω,
ναι, ναι,
αν εξαιρέσει τον Τζένσον Μπάτον.
Μπράβο.
Αν εξαιρέσει τον Μπάτον, όλοι οι άλλοι δεν είναι παιδιά για παρέα.
Μπράβο.
Ούτε για πάστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ούτε για παρέα.
Δεν τα δίνεις την κόρη σου.
Ναι, 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 ναι,
τα δίνεις επειδή έχει λεφτά. Μόνο αυτό.
Όχι, όχι. Προτιμώ η κόρη μου να πάρει κάποιον που την αγαπάει και την νοιάζεται παρά κάποιον που
σωστά,
έχει λεφτά.
Σωστά.
Το
σωστά.
Λέω μέσα από ψυχή μου.
Σωστό.
Λοιπόν,
αλλά δεν είναι η χρονιά της απόλυτης καταξίωσης του και συνείδηση όλων ότι κοιτάξτε τι κάνει αυτός.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα και θέλω να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να μπούμε, γι' αυτό λέω Verstappen και όχι Νόρις, στην ψυχολογία του ενός έναντι του άλλου. Δηλαδή, θες να σε πάω σε πράγματα που είσαι πιο ειδικός από μένα, στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι αθλητές, οι οποίοι κάποιους άλλους συγκεκριμένους, αυτόν
δεν
τον έχω.
Ναι,
τον
ναι.
έχω. Ας, ρε παιδάκι μου τώρα, τι να
ισχύει 100%. Τον όπως, όπως το λες.
Αυτόν τον έχω.
Και δεν είναι τυχαίο αν δεις, υπάρχουν. Επιθετική πουχού που κόντρα σε μια ομάδα, σε μια. Βάζουν πολύ μπράβο. Συχνά γκολ. Γιατί, αυτό... γιατί μπαίνουν έτσι μέσα ότι έχω απέναντί μου τον Τάκη,
ναι,
τον
ναι,
Κώστα.
Ναι, ναι.
Δεν τον βλέπω, θα τον περάσω.
Πρόσχε, τον Κώστα, τον οποίο τον γνώρισα πρώτα απ' όλα από την ομάδα τη γειτονιά, του χωριού κτλ. Ξεκινήσαμε μαζί εκεί, παίζαμε στην τοπική κατηγορία.
Σωστό.
Και αναπτυχθήκαμε σιγά-σιγά και φτάσαμε στις μεγάλες ομάδες τώρα. Συνεχίζει όμως ανάμεσά τους να υπάρχει αυτό.
Ναι, ναι. Στο Μονάκι που παίζαμε παλιά.
Μπράβο, ναι, ναι. Στο Μονάκι που παίζαμε παλιά, ο Verstappen δεν είχαν ποτέ. Άρα έχει αυτή την ψυχολογία. Μπορεί ο
Νόρις
στη Φόρμουλα 1 έχουμε και τα μονοθέσια παίζουν τεράστιο ρόλο. Δεν είναι κάρτ που είναι περίπου ίδια κτλ. Να τα καταφέρει στο τέλος. Αλλά θα συνεχίσει ο Verstappen να τον βλέπει τη καρπαζιά. Και όταν βλέπει έναν τη καρπαζιά, σου είναι πιο εύκολο.
Σωστό, σωστό. Δίκιο βουνό έχει.
Σου θυμίζω Αυστρία 23 τι του
έκανε. Ναι, ναι, ναι.
24, συγγνώμη. Αυστρία 24 το τι του έκανε. Δηλαδή γελάγαμε όλοι.
Σωστό.
Είχε φτάσει στη μετάδοση, αλλά λέω μπες από μέσα αγόρι μου και φρέναρε και άστο να κάνει ό,τι θέλει μετά.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα και στους υπόλοιπους. Γιατί η μάχη του τίτλου έτσι κι αλλιώς θα μας απασχολήσει και μετά το Κατάρ. Ελπίζουμε ότι θα μείνει.
Έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ.
Όπα. Πήγαινε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ. Μην σε ρωτήσω
λοιπόν,
τίποτα.
Έχω μάθει
ναι.
ότι έχει βρει κάποιον που του μοιάζει σε σωματότυπο, σε κινήσεις, σε πράγματα
ναι.
και τον βάζει να αγωνίζεται. Έχω μάθει ότι έχει βρει σωσία.
Ωραίο.
Έχει βρει ένα σωσία.
Ναι.
Κάθε ταραχτός βλέπει τον αγώνα, του μιλάει και στο Team Radio, του λέει πάτα λίγο εκεί τώρα, ξεφτυλιστήκαμε, κάνε κάτι αυτό κτλ. Πάντως ο Χάμιλτον δεν οδηγεί.
Ο σωσίας του τρέχει.
Κοίτα, να σου πω, ναι. Να σου πω για τον, για τον Λιουίς. Όσο μεγάλος οδηγός και να είναι, όσο ψυχολογία και να έχει.
Ο κορυφαίος όλων των εποχών, αν φανεί όταν αμφισβητούμε εδώ.
Ναι. Ρε παιδί μου, όταν περνάει μια τετραετία στην οποία δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Μπορεί να το ξέρεις εσύ, μπορεί να φανταστείς ότι είναι ακόμα τα κατάλοιπα του 21.
Όχι.
Μπράβο, ούτε εγώ πιστεύω ότι είναι τα κατάλοιπα του 21. Αλλά όταν δεν νιώθει σε καμία φάση αυτών των 4 χρόνων ότι έχει ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που του λέει, νομίζω ότι αυτή είναι η κατάληξη του Χάμιλτον. Και γι' αυτό τον βλέπουμε έτσι. Ναι. Θα μου πεις, και γιατί ρε φίλε, δεν βοηθάει στο στήσιμο, δεν φτάνει το μονοθέσιο να είναι στα μέτρα
του. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα, Κώστα. Είναι πολύ ωραίο. Ας πούμε ότι οι δυο μας, και θα ήταν χαρά μου να γίνει και στην πράγμαση αυτό που λέω, ξεκινάμε από το καταφύγιο Χριστάκη για να διανύσουμε τις τελευταίες 3 ώρες προς το Μήτικα, προς την κορυφή του Ολύμπου.
Ναι.
Σωστά.
Σωστά.
Πάμε, πεδαράδες, κοιτάμε πάνω την κορυφή, φτάνουμε, πανηγυρίζουμε.
Αποκλείται να συμβεί αυτό, εγώ κάτω θα είμαι και θα σε βλέπω, αλλά ναι.
Φτάνουμε, πανηγυρίζουμε, αγκαλιαζόμαστε και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε.
Ναι.
Πλησιάζοντας το καταφύγιο Χριστάκη, η κορυφή του Ολυμπού είναι πίσω μας και εμείς βλέπουμε την κατηφόρα.
Ναι.
Πόσο εύκολα είναι το συνειδητοποιήσεις τη στιγμή που έχεις κάνει αυτό το κατόρθωμα, δηλαδή σε ανεβεί στον Ολυμπό σου, ότι τώρα πας κατηφόρα. Αυτή είναι η περίπτωση του Χάμιλτον.
Άρα είναι όλο.
Έχει πάρει την κατηφόρα.
Έχει παρέλθει το καλό. Έχει παρέλθει η δόξα. Η...
Θέλω να σου θυμίσω στα προηγούμενα χρόνια που δουλέψαμε τόσο πολύ μαζί, πόσο αντιπαθής έγινε λέγοντας το ίδιο πράγμα για τον Σουμάχερ όταν πήρε την κατηφόρα. Ήμουν ο μόνος που είπα δεν θα κάνει τίποτα επιστρέφοντας. Ούτε βάθρο. Αυτό. Ανέβηκε σε ένα βάθρο στη Βαλένθια, ας πούμε, κτλ.
Ένα βάθρο είχε πάει, και μία pole position που την πήραν πίσω.
Ναι, πάει. Ένα ήταν αυτό. Πόσο αντιπαθής έγινε το ίδιο πράγμα με το Φέτελ όταν είπα το 14 παιδιά. Πολύ δύσκολα, τελειώσαμε. Και μετά στη Φεράρι, όταν είπα. Πρέπει να ήταν σε αυτό το podcast που το είπα πρώτο. Ότι ο Λεκλέρκ θα διώξει το Φέτελ από τη Φεράρι. Ήρθε η στιγμή που ο Λεκλέρκ.
Σε μένα το είπε σίγουρα.
Και λέω ότι ο Χάτζαρ θα διώξει το Verstappen από τη Red Bull. Δηλαδή τα έχω πει και αυτά και live στον αέρα. Γιατί και ο Verstappen είναι στο πικ. Συμφωνούμε ότι είναι στο πικ. Μετά το πικ που τι έχει, κατηφόρα.
Κατηφόρα. Ναι.
Σε πόσους αθλητές, ποδοσφαιριστές, θεούς, αθλητές, όλο το στερεότυπο το έχει δει να γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και στο Χάμιλτον. Τώρα πάει κατηφόρα, πάει κατηφόρα τέρμα. Δεν το κατηγορώ με ποια έννοια. Οποιοδήποτε από εμάς, αν είχε.
Δεν βλέπεις αναστροφή κάπου.
Πουθενά, μηδέν.
Μηδέν. Δηλαδή η εκτίμησή σου είναι ότι κατηφόρα θα συνεχιστεί.
Μόνη λέξη που μπορώ να πω είναι αυτοσεβασμός. Δηλαδή να σεβαστεί τον εαυτό του και την ιστορία του και να σταματήσει.
Ωραία. Μονοθέσιο του χρόνου η Φεράρι αποκλείεται.
Δεν άκουσε τη δήλωσή του στο BBC.
Ποια από όλες.
Προχθές, γιατί αυτό το ξέρω τα παρακολουθείς όλα. Προχθές. Στο BBC είπε live.
Ναι.
Περιμένω με ανυπομονησία να τελειώσει η χρονιά. Δεν διασκεδάζω αυτό που κάνω.
Δεν είναι 22
και δεν περιμένω καθόλου να ξεκινήσει η επόμενη.
Ναι. Okay.
Δηλαδή λέει ότι η ομάδα δεν είναι ικανή να φτιάξει γρήγορο μονοθέσιο.
Αυτό λέει. Αυτό λέει. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι το πάω
αυτό
σε μια φανταστική ιστορία.
Σε συνέχεια τη προτροπή του Elkan προ του οδηγού να μιλάνε λιγότερο
και να οδηγούν
καλύτερα. Ποια ήταν η πρώτη έμπρακτη αντίδραση του Χάμιλτον σε αυτό, ήρθε τελευταίο στι κατατακτήριε δοκιμέ. Για πρώτη φορά στην καριέρα του. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ο Χάμιλτον, ό,τι και αν οδηγούσε, όποια χρονιά, με οτιδήποτε. Που ήρθε τελευταίος, το ξαναλέω, στις κατακτήριες. Όχι να έχει μηχανικό πρόβλημα.
Ναι, τελευταίος σε αγώνα. Τρέχανε όπως ο Verstappen που βγήκε το Q1 για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Ήρθε τελευταίος, το τονίζω.
Ωραία.
Πάμε ένα ακόμα. 75 χρόνια τώρα η Ferrari φτιάχνει μονοθέσια για τη Φόρμουλα 1 και τα δίνει σε οδηγούς να τα οδηγήσουν. Δεν έχει ποτέ στην ιστορία της κάποιος οδηγήσει 22 φορές για τη Ferrari χωρίς να ανέβει στο βάθρο. Έχει αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών ο Χάμιλτον. Δηλαδή είναι ο χειρότερος οδηγός που έχει οδηγήσει ποτέ για τη Ferrari με βάση την απόδοσή του όσο αφορά τα κόκκινα. Έτσι.
Ναι, ναι. Okay. Πάμε στο φανταστικό σενάριο. Η Ferrari φτιάχνει ένα μονοθέσιο, εγώ δεν σου λέω το ταχύτερο την επόμενη χρονιά, αλλά μονοθέσιο που μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
Εσύ δεν λες... μπορεί να περάσει το Leclerc με τίποτα.
Ναι.
Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
Εγώ όχι.
Πιστεύεις ότι ο Χάμιλτον μπορεί να περάσει το Leclerc? Ναι. Εγώ ούτε σε κάρτ πιστεύω.
Εντάξει, το ακούω.
Το μόνο
δεν
που
έχω
μπορεί...
στοιχείο να σου πω ότι
όχι,
δεν.
Okay. Για να είμαι δίκαιος. Ναι. Το μόνο που μπορεί να προσπεράσει το Leclerc ο Χάμιλτον είναι να πάνε να μπουν. Ο Χάμιλτον είναι να πάνε να μπουν σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη. Ο Χάμιλτον είναι τεράστια μούρη.
Ναι,
και κάποιο
celebrity
θα τον πει.
Ναι, ναι,
ο Leclerc μπορεί να κάνει στην ουρά, α πούμε.
Ωραία, λογικά θα μπουν και δύο. Αλλά.
Εντάξει, αν τον πάρει μαζί του. Αλλά ο μόνο τρόπο να τον περάσει είναι σε μια τέτοια. Α πούμε lifestyle, εκδοχή. Δηλαδή τον κοίταγα προχθέ, έκανε βόλτα την Beyoncé και τον Jay-Z. Γι' αυτά είναι τέλειο.
Ω, εντάξει, είναι τεράστια.
Γι' αυτά είναι τέλειο.
Τεράστια μορφή. Δεν
ναι,
το
γι' αυτά είναι τέλειο. Αλλά ναι. Δυστυχώς για το παραμύθι, κάποια στιγμή που σβήνουν τα κόκκινα φώτα, έχει και 2 ώρες αγώνα.
Ναι. Πάω πάλι. Δεν θα περάσει, λες, το Leclerc με τίποτα. Δεν θεωρείς όμως ότι αν πάρει ένα μονοθέσιο στα χέρια του, το οποίο εν δυνάμει θα καταλάβει ότι μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Ότι αυτό θα γυρίσει την ψυχολογία του.
Δεν έχει πια τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Δηλαδή είναι και ξαναλέω, πιστεύω ότι κανένας φυσιολογικός άνθρωπος.
Και γιατί μένει. Πάμε στο γιατί μένει.
Γιατί μένει. Αυτό ξέρει να κάνει. Πώς συνήθεια, είναι τα φώτα, τα αυτά. Δεν μπορεί άλλο να κουραστεί τώρα.
Έχει καταπιαστεί με άλλα 4.000 πράγματα.
Ναι, έχει τώρα τρώει ξύλο από τα μέσα. Ναι. Δεν θα το αντέξει πολύ ακόμα. Θα μου κάνει εντύπωση να συνεχίσει τον χρόνο εγώ. Στο λέω ξεκάθαρα.
Δηλαδή βλέπεις να μην είναι του χρόνου στη Φόρμουλα 1.
Μπορεί να φύγει. Ναι. Δηλαδή γιατί σου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή με τόσο ξύλο που τρώει και τόσο αρνητισμό που βγάζει, γιατί σου κάνει εντύπωση.
Θα σου πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί όταν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μάθει μόνο να κερδίζω.
Ναι.
Αυτό έχω μάθει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια να μου αλλάξουν αυτό το mindset.
Να μείνουμε στο Vegas. Πέρσι η Mercedes στο Vegas είχε ένα μονοθέσιο που ήταν λόγω κρύου πολύ διαφορετικό από τον υπόλοιπον.
Ναι,
τους έριχνε.
Μιλάμε για πύραυλο.
Δευτερόλεπτο στο γύρο.
Ναι, ωραία.
Τι κατάφερε εκεί ο. Έχασε από τον Ράσελ. Ξεκίνησε 10ο κατά κυρίω δοκιμέ και κατάφερε να ανέβει δεύτερο.
Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά.
Από τον Ράσελ. Ο Ράσελ είναι καλύτερο από τον Leclerc.
Μπορεί και ναι.
Εγώ όχι. Εγώ έχω τον Leclerc πολύ ψηλά. Εγώ βλέπω τον Ράσελ να έχει τεράστια.
Δεν τον έχω πολύ ψηλά γι' αυτό.
Βλέπω τον Ράσελ να έχει τεράστια προβλήματα με τον Αντωνέλη και να τρώει ξύλο τώρα από τον Αντωνέλη.
Ναι. Εντάξει. Το ακούω. Ο Αντωνέλη έχει βελτιωθεί αρκετά. Ενώ στη χρονιά.
Να μην κάνει λάθη,
χρονιά,
να μην κάνει αυτά. Ναι.
Έχει βελτιωθεί αρκετά.
Είναι ο ρούκι τη χρονιά για μένα. Δηλαδή, αν δει τη βαθμολογία στα αποτελέσματα.
Ξεκάθαρα.
Οδηγεί τη Mercedes. Εντάξει. Είναι ο ρούκι τη χρονιά τώρα. Ναι. Βάθρο,
και επειδή την περιμένω καλή τη Mercedes του χρόνου, λέω ότι.
Δηλαδή, αν είχε την ψυχολογία του Αντωνέλη ο Νόρις, θα σου λέγα ότι είναι πρωταθλητή. Σου θυμίζω ότι έγινε στη Βραζιλία.
Ναι, ναι.
Έτσι. Ούτε λάθος, ούτε.
Σωστά, σωστά. Εκεί. Όχι, κύριος, κύριος.
Κρατήθηκε.
Και τι Verstappen, τι αυτά, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι πίσω. Για να κλείσουμε το θέμα Hamilton, λέω λοιπόν ότι αυτός
πότε
ο άνθρωπος.
Πότε θα μας γνωρίσει το σωσία του.
Ναι, αυτός ο άνθρωπος.
Εγώ λέω ότι έχει σωσία που μπαίνει μέσα.
Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τι μένει στη Φόρμουλα 1, μένει με το όραμα του 8ου. Όταν το όραμα του 8ου υπάρχει στο κεφάλι του Hamilton.
Τώρα με φέρνεις πίσω στην κουβέντα μου το 21 που είπα ότι κακώς γύρισε. Ότι ορθά επέλεξε να φύγει και έπρεπε να.
Να μείνει εκεί.
Να μείνει εκεί.
Για το.
Κάποιος θα σου πει τώρα, ρε Πουρναράκη, 22, 23, 24, 25, μάζεψε περισσότερα λεφτά από ό,τι θα μαζέψετε όλοι
εσείς. Όχι, άστα λεφτά. Άστα
λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι πάρα πολλά, αλλά άστα λεφτά.
Δηλαδή,
μην ασχοληθούμε με τα λεφτά.
Χοντρά 100 το χρόνο είναι 400 εκατομμύρια αυτές.
Ναι, είναι αδιανόητα λεφτά, αλλά αδιανόητα λεφτά είχε και πριν.
Ναι.
Σε αυτό το επίπεδο αδιανόητα λεφτά είχε και πριν. Πώς το πω. Εγώ λέω ότι ο Hamilton, μπορώ να συμφωνώ μαζί σου ότι ίσως θα ήταν ιδανικό για το μετά του να μείνει στο 21. Αλλά ξέρεις τι θα έμενε εκεί. Μια θυματοποίηση του Hamilton. Δηλαδή θα έμενε ως το θύμα που
ωραία,
δεν τον αφήσανε.
Και τώρα όμως όλη τη φθορά και τη λέζα χωρίς λόγο.
Ναι, γιατί οραματίζεται ότι θα τερματίσει την καριέρα του έχοντας ένα ακόμη πρωτάθλημα.
Κώστα, να στο κλείσω με αυτόν τον τρόπο. Στο Vegas τι βλέπαμε. Δεν ξέρω αν ξύπνησε τόσο πρωί και τι κατακτήρε δοκιμέ επέλεξαν τι μετά. Βλέπαμε.
Τι λοιπόν, είδα πρωί-πρωί και τι κατακτήρε και τον αγώνα.
Βρεγμένο δόστρωμα.
Ναι, ναι.
Βρεγμένο, έτσι.
Και εγώ δεν μπορούσα να, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Όχι, μην το συνεχίσει. Το Hamilton που έβλεπα στι κατακτήρε δοκιμέ του Vegas δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι ο Hamilton. Για να μην
τι
το
έχει κάνει στο βρεγμένο. Και θε να σου βάλω και έναν άλλον οδηγό για να καταδείξω πλήρω το τι λέω. Γιατί κάποιο μπορεί να πει είναι εμπαθή ο Πουρνάκη με το Hamilton. Ξέρεις ποιος άλλος οδηγός με απαγοήτευσε πάρα πολύ στο Vegas με την επίδοση του στο βρεγμένο, ο Χούλκεμπερκ. Ο Χούλκεμπερκ, ο οποίος έκανε όλη τη Φόρμουλα 1 να ασχολείται μαζί του όταν το 9 στη Βραζιλία έφερε τη Williams. Σαν να λέμε σήμερα. Μπορεί το 10. Αυτό θα. Νομίζω 9 πάντως. Δεν έχει σημασία.
Καλά.
Εκεί, ναι. Βρεγμένο Ιντερλάγος.
Ναι, 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 ναι.
Η Williams είναι σαν να λέμε σήμερα Ζάουμπερ και την έφερε στην Πολ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι ο Χούλκεμπερκ.
Ναι, ναι, ναι. Και στον αγώνα σας θυμίζω ότι ήταν τόσο αδύναμο το μονοθέσιο ναι, ναι. Που ούτε, ούτε στην πρώτη στροφή δεν μπορούσε να φτάσει.
Αυτό είναι ο Χούλκεμπερκ στο βρεγμένο.
Ναι,
11.
Ναι.
Δηλαδή τον περίμενα να κάνει κάτι οδηγώντας. Που το έκανε ο Λόσον. Δηλαδή, πες μου, αν σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς ότι παιδί μου θα έχουμε στο Las Vegas βρεγμένο και ο Λόσον αυτός που τρώει καρπαζιές από το Χέλμουντ Μάρκο και τον στέλνει στην άλλη ομάδα θα είναι 6 και ο Χάμιλτον 20. Θα μου λες εντάξει, κάτι έπαθει Φεράρι.
Ναι, ναι, σωστά.
Όχι, στα ίσα.
Ναι, ναι. Όχι, αλήθεια. Σου λέω, δεν έρχομαι εναντίον σου, δεν έχω στοιχείο να σου πω ότι.
Θέλει να σου πω ότι έπαθε ο Χάμιλτον, γιατί κάποιο λέει: Ρε, Πουρναράκη, τι ξέχασα να οδηγάει. Όχι, δεν ξέχασα να οδηγάει. Να σα πω τι έχει γίνει. η σχέση του με τους μηχανικούς δεν είναι αποδοτική. Δηλαδή, δεν τον πολύ πάνε, δεν τους πολύ πάει, είναι μια σχέση η οποία ανέχεται.
Δεν έχουν βρει χημεία σίγουρα.
Άρα λοιπόν ο Ιταλός ο μηχανικός θα ασχοληθεί να του πει, κοίταξε να δεις, είναι η πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσουμε βρόχινα ελαστικά στις κατακτήριες. Βρόχινα. Δεν έχουν ξαχρησιμοποιηθεί ποτέ. Όχι. Αυτά τα βρόχινα, τα οποία τι κάνουν, μπράβο, δεν παίρνουν ηλεκτρικές κουβέρτες. Mm. Έχουν άλλη γόμα που ζεσταίνεται πολύ εύκολα.
Σωστά.
Και τι θέλουν, εξειδικευμένη ρύθμιση στις πιέσεις του αέρα μέσα στα λάστιχα.
Mm-hmm.
Θα κάτσει τώρα ο μηχανικός να ασχοληθεί με τη βελτιστοποίηση του αέρα στα λάστιχα του Χάμιλτον? Όχι.
Γιατί να μην κάτσει?
Γιατί δεν τα βρίσκω. Ο άλλος του κάνει, εγώ είμαι πρωταθλητής, θα κάνει ό,τι σου λέω. Εντάξει, τι θες να κάνω.
Μάλιστα.
Okay. Και έβαλε λοιπόν τα λάστιχα εκτός παραθύρου λειτουργίας. Ναι. Αν ακούσετε στο Team Radio τι είπε την ώρα που. Λέει γλίστραγε παντού, είναι σαν οδηγός. Γλίστραγε παντού γιατί τα λάστιχα σου δεν ήταν στη θερμοκρασία λειτουργίας. Δεν ήταν στη θερμοκρασία λειτουργίας γιατί δεν είχε σωστές πιέσεις. Δεν είχε σωστές πιέσεις γιατί ασχολιώσαμε με την Beyoncé, όχι με τα λάστιχα. Αυτή είναι η αλήθεια, Κώστα μου. Αυτή είναι η αλήθεια, Κώστα μου. Όλα τα άλλα.
Έχουμε και την Beyoncé σήμερα μαζί μας. Έχουμε και Beyoncé μαζί. Λοιπόν.
Κλείσε με ένα τραγούδι της Beyoncé. Δεν τη γνωρίζω. Σαν καλλιτέχνη.
Το φαντάζομαι. Αυτά είναι του πάνω να ξέρεις. Το γυρίζει στο καλλιτεχνικό. Το έχω πει. Στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
Πολύ καλύτερο σε αυτά.
Για να κλείσουμε. Για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας κουβέντα. Εν ώψη 26. Εντάξει. Έχεις κάποια εκτίμηση?
Ναι, είναι εύκολο.
Έχεις,
Mercedes και Ferrari.
Οι δυο τους,
Γιατί έχουν
για το χρόνο που έχουν.
Όχι. Έχουν υπεροχή κατασκευαστές. Mm. Αυτός που φτιάχνει in-house και τη μηχανή στις διαστάσεις που θέλει, με το packaging που θέλει και βάζει ό,τι θέλει στο σημείο που θέλει για το αεροδυναμικό σχήμα του μονοθεσίου του. Κατασκευαστές είναι άλλοι δύο. Είναι η Audi και είναι και η Aston Martin με τη Honda που έχουν αποκλειστική συνεργασία. Αλλά.
Δεν βάζει την Aston Martin στην κουβέντα, δηλαδή.
Η Audi πρέπει να μπει στο κόλπο.
Σωστά.
Η Aston Martin. Είναι ακόμα σε φάση, ο Νιούι τον παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τι λέει ο ίδιος, όχι τι λένε οι συναδελφοί μας με βάση...
Ναι, γνωστό. ο ίδιος.
Είπε θέλω 2 χρόνια για να κάνω αυτό το μηχανισμό, μηχανισμό που να δίνει πρωταθλήματα, που να πρωταγωνιστεί.
Ναι, που να μπορεί να διεκδικήσει
δηλαδή,
πρωτάθλημα.
Τώρα ας πούμε καταλαβαίνω ότι θα φάει τον Άντι Κάουελ. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση γιατί. Mm. Ο Άντι Κάουελ, ο οποίος θυμίζω... Τα πρωταθλήματα της Mercedes από το 2014 και μετά οφείλονται στη διάταξη που αυτός με την ομάδα του δημιούργησε, με αποτέλεσμα να έχει αυτή την υβριδική μηχανή που υπερήχε από τις άλλες.
Σωστά.
Και σάρωσε η Mercedes.
Ναι.
Άρα ο Άντι Κάουελ δεν είναι, πώς να σου το πω, αμεληταία ποσότητα. Τον στέλνει να συνεργάζεται με τους χοντέους και να κάνει και βάζει άλλον. Mm. Θα είναι ο Χόρνερ, θα είναι ο Αντρέα Σέιντ που εγώ τον έχω σε πολύ υψηλή εκτίμηση και απορώ γιατί τον διώξαν από την Audi. Από την Porsche. Ήταν στην Porsche, πήγε στη Ζάουμπερ για να μείνει στην Audi και από McLaren. Και στη McLaren, πολύ μεγάλο ρόλο στο τι κάνει σήμερα η McLaren είναι το πλαίσιο που έβαλε το χρόνο που έμεινε εκεί ο Σέιντ.
Χόρνερ δηλαδή δεν βλέπει τη Ferrari.
Όχι, αφού θα πάει στην Aston Martin.
Θα πάει στην Aston Martin.
Δεν ξέρω, εγώ κοίταξα να δεις, υπάρχει ένα σημαντικό
στοιχείο. Εδώ τον έχουμε πάει στη Ferrari το 27.
Το ξέρω, το λέει ο Πάνος αυτό, αλλά εγώ είμαι ακόμα με αμφιβολίες γι' αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, κράτα το αυτό. Ότι πολύ πρόσφατα ο Χόρνερ βρήκε ένα συμβιβασμό με την εντός εισαγωγικών το θύμα, ας πούμε, το θύμα του,
αυτή,
την κοπέλα που δέχτηκε παρενόχληση από το διευθυντή της που είχε δεσπόζουσα θέση και εξωδικαστικό συμβασμό που του κόστησε 3 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Άρα είναι ελεύθερος, δεν έχει πια δικαστήρια πράγματα, δεν έχει αυτά. Αλήθεια. Η κοπέλα αυτή δουλεύει στην Cadillac τώρα.
Ναι. Θεωρίες μπορεί να φτιάξει ο καθένας.
Όχι, δεν είναι... Εγώ ένα ερώτημα έχω. Αν 3 εκατομμύρια πήρε αυτή που δέχτηκε μερικά μηνύματα, η Τζέρι πόσα πήρε για να κάτσει στη θέση της?
Δεν ξέρω.
Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Αν 3 εκατομμύρια για τα μηνύματα για να κάνω τη σύζυγό σου, πόσα?
Δηλαδή, σωστό.
Σου θυμίζω ότι βγήκανε τις μέρες του σκανδάλου. Η πιο δυνατή εικόνα που υπάρχει ακόμα στο μυαλό μου είναι της γυναίκας του, πρώην Spice Girl, η Τζέρι Χάλιουελ, η οποία ήταν δίπλα του. Χεράκι στον Μπαχρέιν.
Χεράκι σου θυμίζω. Αλήθεια.
Πόσο κόστησε αυτή η παράσταση? Αν 3 εκατομμύρια είναι μερικά μηνύματα.
Κοστίζει πολύ. Υπάρχει παράσταση. Κοστίζει πολύ. Τέκι. Λοιπόν, οπότε, βλέπεις Mercedes Ferrari το 26.
Ναι, γιατί ξαναλέω, φτιάχνουν μόνο όλα in-house. Η McLaren πρέπει το team της McLaren να συμβιβαστεί σε αυτά που έφτιαξε η Mercedes για το αεροδυναμικό σχήμα που βολεύει. στους δικούς
της. Και με μικρότερο χρόνο για να ετοιμαστεί για το 26.
Ο James Allison είπε θέλω αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποιος λέει ναι ρε παιδί μου έλα μωρέ θα το μετατρέψουν. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι η υβριδική μηχανή εδράζεται σε 4 βίδες πάνω στο σασί. Το που βρίσκονται αυτές οι βίδες είναι η πεμπτουσία, είναι ο πυρήνας του σεταρέσματος. Δεν μπορεί να είναι 2 χιλιοστά πιο εκεί η βίδα, ούτε να κάνεις μοντίφα να βάλεις το μαστρομίστο να σου βάλει με ένα προσαρμογέα.
Να λιμάρει λίγο κάτι.
Αυτά.
Δεν
για,
μπορείς,
να συνολοηθούμε,
δεν μπορείς,
για να συνολοηθούμε. Γιατί η McLaren
δεν... Είναι πολύ εύκολο στο μυαλό μου.
Γιατί η McLaren δεν το 26.
Μάλιστα. Δεν το 26. Άστον Μάρτιν δεν θεωρείς έτοιμη ακόμα το 26.
Τι θα κάνει ο Νιούι, τι θα κάνει η Honda. Εγώ λέω Mercedes Ferrari θα παίξουν το 26.
Ωραίο. Κοίτα, άμα ξαναμπεί στο διεκδίκηση του πρωταθλήματος Ferrari για το άθλημά μας, είναι το καλύτερο νέο.
Ναι, δεν είναι. Αντωνέλη Λεκλέρκ δηλαδή για του χρόνου.
Ναι,
αυτό είναι εύκολο.
Ο Χάμιλτον με το Ράσελ θα διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Εσύ λες Αντωνέλη Λεκλέρκ, εγώ Χάμιλτον Ράσελ. Άσε με να φαντάζομαι. Θέλω το Λιούις. Εγώ...
Μπορεί να δικαιωθεί την περίπτωση του Ράσελ.
Ξέρεις τι γίνεται. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, όπως μ' αρέσει και στην περίπτωση του Σουμάχερ. Μ' αρέσει αυτό που έχω ψηλά στο κεφάλι μου, αυτό που βλέπω και με κάνει να νιώθω καλά. Όχι το να τον υποστηρίζω, να νιώθω καλά. Να τον έχω δει να οδηγάει καλά, να τον έχω δει να θριαμβεύει. Δεν θέλω να σβήνει. Δεν θέλω να. Όχι
θες
να σβήνει.
Θες να δείξει μια τελευταία φορά ναι, ότι παιδάκι, ήταν αυτό. Ναι. Μπράβο.
Αυτό θέλω. Όπως αυτό... είδα και με το Σουμάχερ στην τριετία του. Την περίμενα. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν θα έρθει.
Κώστα,
το
συμφωνώ. Αλλά αυτά πρέπει να τα πει στον Μπρουκχάιμερ.
Ναι.
Για εντάξει. Την καινούρια ταινία της Εφένα.
Ναι.
Αυτά γίνονται στις ταινίες. Δεν γίνονται στη ζωή. Στη ζωή και στον αθλητισμό.
Άσε μα το ρωματιζόμαστε.
Στη ζωή και στον αθλητισμό που έχεις. Δηλαδή όλοι μπορεί να ονειρεύονται ότι θα εμφανιστούν, λέω για παράδειγμα ένα μπασκετμπολίστα που έφυγε εποχή τον Νίκο τον Γκάλι, μπορεί να ονειρεύονται ότι θα εμφανιστεί στο γήπεδο και θα παίξει 5 λεπτά ακόμα. Δεν μπορεί.
Εντάξει, τώρα αυτό δεν το. Γιατί
δεν μπορεί να παίξει.
Αλλά...
Ούτε ο Δημήτρης ο Διαμάντης.
Ωραία, να σε πω.
Ούτε ο Βασίλης ο Σπανούλης.
Σωστά, σωστά.
Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να παίξει πια.
Αλήθεια. Αλλά ρε παιδί μου, ο Μέση. Δεν είχαμε το θέμα στην μπάλα. Με το Μέση που δεν παίρνει με την εθνική ομάδα. Δεν φαντάζεσαι πόσο χάρηκα που πήρε το Μουντιάλ. Συγκυρία. Του έκατσαν όλα, του ήρθαν από εδώ τα πέναλτι, χαμένες ευκαιρίες. Αλλά έγινε. Και τον έχει στο μυαλό. Εκεί τελείωσε για μας ο Μέση.
Ναι, αφού θες να το πάμε στο ποδόσφαιρο, για μένα ο Χάμιλτον είναι σαν τον Ρονάλντο. Όπως ο Ρονάλντο αυτή τη στιγμή είναι και ο Χάμιλτον.
Που πήγε Σαουδική Αραβία για να συνεχίσει να παίζει.
Είναι ο Ρονάλντο είναι όπως ο Χάμιλτον.
Μάλιστα. Το ακούω, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μ' αρέσει που το ακούω.
Αλλά
το ακούω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν.
Λυπάμαι που δικαιώθηκα και για τον Αλόνσο. Σου θυμίζω ότι μακριά.
Ο Σετανίδης τον βλέπει πρωταθλητή του χρόνου ή του παραχρόνου. Πρωταθλητή τον βλέπει.
Ναι.
Αλήθεια σου λέω, τα έχει πει εδώ
στα 46
και δεν τρέπεται.
Στα 46
και δεν τρέπεται.
Στα 47.
Τα έχει πει. Λοιπόν,
σου υπόσχομαι ότι όταν ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ο Αλόνσο, θυμίζω ότι έχει να κερδίσει από το 2013 στη Βαρκελόνη.
Ναι, ναι.
Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα podcast για να διανθίσουμε το θέμα.
Υπέροχο. Λοιπόν, η κουβέντα με Τάκη Πουρναράκη είναι ατελείωτη για τη Φόρμουλα 1. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση το καταλαβαίνεις ότι σας ακούω πολλές φορές. Ας πούμε, διαφωνώ.
Σου κάνουμε παρέα στο
του
δρόμο.
Τα λέω, ναι, ναι, του τα λέω.
Και
του
τα λες
κιόλας. Του τα λέω. Μετά, ναι, και καμιά φορά και στον αέρα, αλλά του τα λέω.
Δεν μπορείς να κάνεις χωριό με αυτό, παιδί.
Όχι, μια χαρά. Αλλά απλά έχουμε βρει μια ισορροπία στο να. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
Αυτό είναι το. Εγώ λέω ότι έχει φοβερό ενδιαφέρον.
Του, σέβομαι απόλυτα τη γνώμη του όπως και τη δικιά σου. Δυστυχώς για μένα πολλές φορές δεν πέφτεται μέσα. Γιατί θα ήταν πιο εύκολο να πω έκανα λάθος.
Σωστό.
Παρά να πω. Είδες πώς τα έλεγα. Μου είναι πιο εύκολο να λέω έκανα λάθος.
Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για 2 φοβερούς αγώνες στο τέλος. Μακάρι να μείνει ζωντανό μέχρι το Αμπουντάμπι. Μακάρι, λέω εγώ. Όσο ζωντανό
θα
μείνει.
Θα κερδίσει ο Πιάστρης στο Κατάρ, να ξέρεις. Ή ο Φερστάπεν.
Κερδίζει Πιάστρης στο Κατάρ, ζωντανό, ολοζώντανο.
Ή ο Φερστάπεν. Πιάστρης, Φερστάπεν, εκεί θα παίξουν. Ο Νόρις θα είναι πιο πίσω.
Ολοζώντανο μένει έτσι.
Για να δούμε. Λοιπόν,
φιλιά πολλά.
Ευχαριστούμε
πολύ, Τάκη μου.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα, μια παραγωγή του soundist.gr.
Σούμαχα gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.